بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 93: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. خب یهودلر دیدله چی؟ بیز از پیغمبرمزه فقط ایمان جاتر روح آیره دامن عربلره به قول پیغمبر جلب او جرمه اونو بیز قبول الیمه روح بیز از پیغمبر الله بلارن یالانلارن چخادیر دیگه. خب سیز اجر گرالده از پیغمبر از ایمان جاتره سیست به نظر اولده چی او وقتی چی حضرت موسی ای بله سیزه مردزه جده اما بی ذره چی قائب اولده جدیز گوساله پرست اولدوز به نظر اولده سیز از پیغمبر از ده رد لدوز در حالی چی سیز ظالم دوز. پس بیر شاهد جاتر الله متعال جتن آیده ده رد لمشده چی آب و از پیغمبر لحظه اولدوردوز آخه. بو آیده ده بودر رد دیلی چی سیزش از پیغمبر زده ایمان جهت ممشدوز نیه؟ چون او لبی نتسه جون چی قائب اولدو نی ندوز گوسال پرست اولدوز. پس بو آیده ده از ده و انتم ظالمون نشان وری چی شیر چی بهترین ظلملردن ده انسان ازونه و دیجرانه. و اذ اخذنا میثاقکم و همچنین بونو یاد الین چه او وقت چه سیزدن پیمان آلدوخ و کوه تورو جهدوخ سیزن باشوزن استونه الله داغه جهترب بلارن باشوسته. یعنی معلوم olur ها بو بنی اسرائیلن فقط چه زور باشلارن استونده اولا آدم اولالار هیچ او دا اولمولار داغه جهدوخ باشوزسته دیدوخ چه بو دستورات چه سیزه ورمشوخ محکم توتون و قلاغ آسن عمل الین. اما اولار ندیدله قالو سمعنا و اسینا اشیدوخ اما معصیت الیزاوخ و به سبب کفری چی وارلاریده ارهلره نسبت به گوساله محبت گوساله دوشمشده بلان ارهلرنه. توخ عذبده آدم کافر اولسه اجرولار قلای عمل انجام ورسه آدامون ارهه نسبت به شیرچ علاقه تاپار و اشربو فی قلوبهم العجل بکفرهم قل بئس ما یعمرکم به ایمانکم. سیز دیسیز بیز özümüzün دینمیزه ایمانمز وار سیزین می ایمانوس سیزه دیر چی گوساله پرست اولاسوس قل بئس ما یعمرکم ایا سیزین ایمانوز دسه چی گیدین گوساله پرست اولون چوخ قولای بیشیه سیزین ایمانوز دستور وریبدی این کنتم مؤمنین اگر سیز دیسیز بیز از داشتلرمزه ایمانمز وار از پیغمبرمزه ایمانمز وار مگه سیزن ایمانز سیزه دیر چی جده سیز گوساله پرست اولاسیز. اگر سیزن ایمانز دیسه چی جدین گوساله پرست اولون قلای بیشیه دستور ورید سیزن ایمانز. به هر حال بو جنه ده بهانه یهودلره اللره ناصر به قول اولار چی دیلله بیز اجر بنی اسرائیلدن اولسا ایمان جهتر روح اردا الله بلار نیچه دانا اللرن آشتی مشتلارن آشتی. اولا بو ایچه اجر دوز دیسیز نیه به گوساله پرست اولدوز و بو ایچه باشوز استه داغه دا تطوخ بیول جینه دا دیدیز چه عمل لمیزا اوخ عمل لمیزا اخ چه لمیزا. یعنی بو نشان ویری بلارده عجیبه بو حالت خباست وار چه زور دا باشلار است استه جینه دا بودردولار و لذا بو بهانه‌لرن سیز الیمسیز دیاسیز آبیز در واقع بویرور چی به خاطر کفر در واقع بلارن الورحلر محبت گوسالدن بلارن دولمشتو دای ایری بیر ایمان به خدایه یر قالمامشتو بلالرنه. به هر حال بلار بو آیدن بلار الاجلیر چی اولا عهد و پیمان آلماخ özü مهمیدی. Biz də bir nəfərdən istəyirik, dər vaqı möhkəm sözə baxsın, hey Quranda vardır ki, əhd aldıq, peyman aldıq. Bu bir nüçdə. Nüçdəyə bədi budur ki, hefzi dəstavərdi, hayi inqilab lazımdır. Hətta təhdid ilə olmuş olsa, zorla da olmuş olsa, gərək başa düşələ və o inqilab Musa'yı ki, əncam verdi və bunları min dana müşkülatdan rəha elədi. Allah o həddə bunlar mühimmidir ki, dağı bulan başlığa üstə gətirir ki, saxlayın bu inqilabızı, saxlayın bu ərzişlərizi. Lizam mühimmidir o ərzişlərin hifz o حمایت و او دا نیازمند قدرت و جدیت ده چخلق اونان الهچه آدم الیه مسجد بیر دستاوردلر نینیه حفظ الیه و همچنین بو آیدن اله جلیر چه علت بوی چه بلار چفره طرف جدی عشق و علاقه گوساله ده حدسته ده ور حب و شه یعمی و یسم آدم بیشه استسه آدم چورلر و چارلر لذا جایه جز احتیاق وابسته امور ماده olmayaq. Bunlar vabəst oldular. Xoş gəldi bilələrinə. Niyə? Çün bu qusali samiri əcib bir şey idi. Əcibə bir nəm qolu səsləri, səsi çıxırdı. Özü də qızıldan idi. Zərozi və ralatdan idi. Əcibə bunlar aşıq olmuşdular bu qusaliyə. Hər şeyə də ki, biz vabəstə olsaq, bizi çəkər hansı səmtə? Küfr səmtinə. Lizə, Bəs binabərin nişan verir ki, bu da bir inhirafdır ki, bunların ürəklərində var idi, vabəstəciyə bir dünya və umur maddi. Allah ihsan eləsin, bizlərə tövfiq əta eləsin, imanımıza paybənd olaq, hər yerdə haqqı oldu qəbul eləyək, nicat pərəst olmayaq, biz fəqət öz məktəbimizin, nə, hər yerdə haqq söz oldu, insan gərək aqilana ona baxa, təvəccüh eləyə və قبول الیا صلوات احسان الیا